Prezident Miloš Zeman má za sebou třídenní návštěvu Rakouska. Co kromě omluvy bývalému starostovi Vídně tahle cesta přinesla? Vyplynulo z aféry kolem financování české školy nějaké poučení pro spolupracovníky pana prezidenta? A co můžeme očekávat od další cesty Miloše Zemana do Číny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co bylo z vašeho pohledu nejzásadnější z té třídenní návštěvy pana prezidenta v Rakousku?
Tak já jsem předně rád, že se nám podařilo vlastně dokončit to kolečko po sousedech, vlastně skoro v tom prvním roce druhého mandátu pana prezidenta. Rakousko vlastně bylo poslední z těch sousedních zemí. Budeme našovat ještě Maďarsko v květnu, ale to je ten čestný soused. Takže já jsem rád, že se podařilo dokončit toto kolečko. Za druhé, že ta návštěva víceméně ukázala to, že ty česko-rakouské vztahy se za těch posledních let opravdu hodně posunuly tím pragmatickým směrem. Já jsem byl v Rakousku velvyslancem mezi lety 2004-2007 a nelze to srovnávat tu atmosféru. No a potom jsem rád, že pan prezident měl ten program takový, jaký měl, včetně setkání s krajany třeba.
Právě na setkání s krajany se chci zeptat, protože místo těch očekávaných témat typu doprava, ke které se ještě dostaneme, nebo případně třeba výhrady k jaderné elektrárně Temelín, tak jedním z hlavních témat v mnohých médiích a na sociálních sítích se stalo to, jak město Vídeň podporuje českou školu ve Vídni. Pan prezident na setkání s krajany vytkl bývalému vídeňskému starostovi, že té škole nedal ani šiling, pak se ukázalo, že to není pravda. Pan prezident se nakonec za svá slova omluvil. Tu chybu nakonec na sebe vzala velvyslankyně České republiky v Rakousku. Z vašeho pohledu, byla to jenom její chyba?
No, já si myslím, že to je docela nešťastná událost, prostě došlo k tomu souběhem několika okolností. Skutečně pan prezident dostal od paní velvyslankyně tu informaci, která nebyla úplně přesná. Neříkám, že byla chybná, ale nebyla přesná, protože město Vídeň přispívá na činnost české školy už několik desetiletí a nepřispívá v tom pravidelném zákonném rámci, prostě přispívá některými jednotlivými projektovými penězi, takže toto k tomu došlo. Já myslím, že to je škoda, protože to setkání strany patří už takové docela jako autentické součásti návštěvy nejvyšších ústavních činitelů ve Vídni, protože krajanská komunita ve Vídni je jedna z nejsilnějších a nejorganizovanějších našich krajanských komunit ze zahraničí, takže toto přátelské setkání s krajany bylo hezky připravené i hezky proběhlo, akorát bohužel tato věc trošku zastínila.
Já se vrátím k té otázce. Byla to jenom chyba paní velvyslankyně?
No, já myslím, že v tom bezprostředním té minutě předtím, než začalo vystoupení pana prezidenta v tomto kontextu, asi ano, protože ona měla mu tam rychle dát tu informaci přesnější.
Na druhé straně neměl by být pan prezident v takovýchto situacích zdrženlivější, než něco řekne ve veřejném projevu. Neměl by si to ověřit, případně se zeptat na detaily nebo ujistit, jestli opravdu ani šiling, respektive ani euro tam nešlo?
No, je to problém trošku. Pan prezident má hrozně dlouhou paměť a velmi pečlivou paměť, a když něco slyší, on to potom doslova zopakuje. A když to slyšíte, a to se stává i nám, když slyšíte těsně před nějakým vystoupením nějakou větu, tak ji potom nějakým způsobem interpretujete, takže samozřejmě v podkladech to bylo uvedeno, jaký je ten systém poskytování těch dotací, ale jenom možná tomu
počkejte, setkání. To znamená, že v podkladech, které měl pan prezident, to bylo správně?
Bylo tam, ale tam ten rozsah byl poměrně malý, tam bylo asi 5 nebo 6 řádků, akorát od škole Komenského, že má novou tělocvičnu, že prostě
přispívá český stát.
Ano, nebyl tam nějaký přesný rozpis, kdo, kolik a přesně, jak ty peníze chodily.
Ale zpátky, neměl by pan prezident, když má oficiální projev, přece jenom být obezřetnější, když opakuje něco, co zaslechl, prostě jednu větu, kterou někde slyší?
Já právě k tomu projevu, no, jako ono to nebylo to setkání s krajany, tím vlastně ta prezidentská návštěva začínala, byla to a to v pořádku. Já si myslím, že vysocí ústavní činitelé by se měli setkávat při svých návštěvách s krajanskou komunitou. Byl to bez první bod té návštěvy hned po příletu a my jsme to označovali jako přátelské setkání s krajany. To nebyla žádná oficiální řeč někde nebo oficiální setkání na půdě nějakého parlamentu. Bylo to na půdě české ambasády, potažmo české půdě. Vlastně s přáteli celá řada těch krajanů, kteří tam seděli, byla po několikáté na setkání s panem prezidentem. Takže to bylo bráno tak jako spíš přátelská rozprava.
Ale ten projev jste zveřejnili na oficiálním webu kanceláře prezidenta v sekci projevy. Když to člověk čte, tak tam bylo zjevné, že pan prezident reagoval na podněty ze sálu. Bylo šťastné zveřejňovat ten text?
Je to praxe našeho tiskového odboru, já nemám k tomu nějaký komentář. Je otázkou, do jaké míry samozřejmě ten projev pana prezidenta upravovat. Já jsem to už někde říkal, my máme velké štěstí jako pracovníci kanceláře prezidenta, teď mluvím za úřednictvo, že nemusíme psát projevy panu prezidentovi, protože já si myslím, že psát projevy panu prezidentovi Zemanovi by bylo extrémně obtížné, ale ty projevy jsou přepisovány, jsou zveřejňovány a netýká se to jenom vystoupení na zahraničních cestách, ale ani i na některých domácích záležitostech.
Vy jste dlouholetý diplomat. Já bych předpokládal, že v těch projevech státnických jsou nějaké stupně důležitosti, nějaké stupně vážnosti, že je něco jiného, když je to připravený opravdu napsaný projev a něco jiného v podstatě spontánní proslov k účastníkům takového setkání. Myslím si to dobře?
V podstatě ano, jako já bych třeba použil ten příměr s projevem třeba v Knesetu pana prezidenta, ale tam na to probíhala taky trošku jiná příprava. My jsme s panem prezidentem se o tom bavili asi dvakrát nebo třikrát. Nedávali jsme mu nějaký, a dokonce ho dávali jsme mu dokonce nějaké takové body, co by z našeho pohledu přišlo zajímavé. On samozřejmě si to potom přednesl podle svého. Souhlasím s vámi, jako ano, rozlišujeme to a v tomto případě zase potvrzuji to, že když mluvíte na přátelském setkání s přáteli, tak je to samozřejmě jiná kategorie než prostě projev Knesetu nebo v americkém kongresu nebo kdekoliv jinde.
Vrátili jste se k tomu v kanceláři prezidenta republiky? Vzali jste si z toho třeba nějaké poučení z téhleté aféry?
My jsme, já bych to neříkal, že to byla aféra.
To myslím, řekl že sám to byla, pan prezident na závěrečné tiskové konferenci.
Že bylo to nepříjemnost z mého pohledu spíš, protože bohužel nepříjemnost, tom jsme se to zastínilo ty další otázky, o kterých jste už se zmínil, počínaje tou dopravu a končet třeba i tím kanálem od Radunaj, ale na druhou stranu samozřejmě poučení. My se k tomu ještě budeme vracet, my shodou okolností se uvidíme s panem prezidentem zítra, předpokládám, že to asi ještě bude nějakým tématem, nějaké rozpravy. A pro mě to nebylo příjemná situace, říkám to celá na rovinu.
Pan prezident se nakonec bývalému starostovi Vídně omluvil. Vy jste byl u toho, kdy si telefonovali, nebo alespoň si telefonovali?
Tam bohužel došlo k dezinterpretaci trošku, já jsem to možná špatně řekl, nevyčítám to paní redaktorce Vidových novinách, já jsem jí řekl a ona mi možná špatně rozuměla, protože ve Vídni byl strašný vítr. My jsme spolu telefonovali, to sice blbost, ale je to mnohdy důležité. Že jsem říkal, že já jsem telefonoval s tajemníkem pana Hojpla, který mi řekl, že s ním hovořil, že pan Hojpl to bere s nějakou docela klidně a že je vděčný za to, že pan prezident se cestou nynějšího starosty města Vídně, pana Ludviga, tak to i veřejně omluvil. Takže to byla trošku dezinterpretace, ale já jsem u toho byl u všech těch výroků a je to tak, jak to víceméně pan Ovčáček popsal.
Nebylo by šťastnější, kdyby pan prezident se spojil přímo s panem Hojplem?
My jsme to udělali tohletou formou, já myslím, že to bylo ještě docela lepší v tom smyslu, že u toho pronesené omluvy sedělo dalších asi 20 lidí, včetně dalších představitelů Horního a Dolního Rakouska. Myslím, že to bylo velmi důstojné a že to bylo přeneseno touto cestou docela dobře.
Ještě jedna věc k téhleté záležitosti. Na ten projev ke krajanům reagoval na Twitteru i ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček. Budu ho citovat. Úkolem českých představitelů je rozvíjet vztahy s našimi sousedy. Není potřeba politiky okolních zemí známkovat. Tolik citace pana ministra zahraničí. Zaznamenal tenhle ten tweet pan prezident?
Ano, zaznamenali jsme ho. A
co tomu říkal?
No, my jsme si říkali, jestli jako to jediný člen vlády, vlastně, který se k tomu nějakým způsobem vyjadřoval, že možná ta reakce zazněla ještě dřív, kdyby někdo zvednul telefon a zeptal se, jak to bylo, nebo co zatím bylo za problém, tak já bych panu ministru Petříčkovi tu situaci vysvětlil, že my jsme na to přišli, že ta interpretace nebyla správná de facto hned po skončení té akce, ale je to věc pana Petříčka. Zveřejnil to, tak já to respektuji.
Bral to třeba pan prezident tak, že ho ministr kárá veřejně?
Kárá, no, že ho kritizuje, ano, ano.
Změní to nebo ovlivní to nějak vztahy pana prezidenta s panem ministrem zahraničí?
Já nevím, do hlavy pana prezidenta v tomto kontextu nevidím. Na druhou stranu si myslím, že jako zásadně by to ovlivnit nemělo. Proč?
Jaké ty vztahy teď jsou?
Já myslím, že jsou korektní, pracovní. Já s panem ministrem Petříčkem mluvíme velmi často, setkáváme se, řešíme věci,
spíš které... Spíš jsem myslel vztahy pana prezidenta a pana ministra.
Já myslím, že jsou také standardní. Chystáme další schůzku ústavních činitelů ke koordinaci zahraniční politiky, která doufáme proběhne ještě před evropskými volbami v květnu a chystáme agendu s ministerstvem zahraničních věcí a v té fázi ji budeme chystat i s panem ministrem Petříčkem a si myslím, že tam není žádný problém.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Pojďme k těm hlavním tématům návštěvy pana prezidenta v Rakousku. Jedním z těch hlavních už jste dopředu avizovali, že bude doprava. Dospěli jste, respektive dospěl pan prezident s rakouskými představiteli v tomto směru k něčemu konkrétnímu?
Já bych se vrátil asi k tomu srovnání. Když jsem já působil v Rakousku jako velvyslanec, tak si musím říct, že i přes ty všechny potíže, které v podstatě nastávají, a zejména české se nastávají z hlediska povolovacího řízení, územního plánu a tak dále, jsme se pohli o hodně daleko. Nás doprovázel delegace, no, pana prezidenta doprovázel pan ministr Ťok, to znamená, že byl na místě schopen řadu těch věcí vysvětlit. Bylo to opravdu asi z těch jednání, která probíhala, to nejdůležitější, kde se rakouská strana právě zajímala o to, jak bude další vývoj na české straně. Pan ministr Ťok dokonce už jmenoval některá data, která by mohly být dodržena, zejména u té dálnice České Budějovice Linec. Takže já si myslím, že v tomto smyslu jsme si potvrdili to, že to zůstává prioritou pro obě dvě země, což také nebylo před tou delší dobou. To je, myslím, velmi důležité a samozřejmě bylo zmíněno i železniční spojení a další.
Já jsem si říkal, jestli je vůbec taktické, aby český prezident ve Vídni otevíral zrovna téma dostavby dálnice, když si vezmeme tu situaci, ať už z Lince do Českých Budějovic nebo z Vídně do Mikulova a Brna, tak na rakouské straně ta stavba je daleko dopředu nebo daleko dál, když to řeknu takhle ošklivě, než v České republice.
Já si myslím, že to dobře to otevřel právě proto, že jsme rakouskou stranu ujistili, že to zůstává i pro nás priorita. To prostě není tak, že my prostě zůstaneme státu pohořeli, co dál nebudeme pokračovat a že nám to nevadí. Naopak, já si myslím, že to je dobře, že i kvůli tomu vlastně, mimo jiné kvůli tomu s námi byl pan ministr Ťok, aby bylo vidět, že opravdu tu dopravu nám jde a že skutečně máme zájem, respektive česká vláda má zájem na tom tu věc vyřešit.
A vnímá to tak Rakousko?
Jo, vnímá to tak, já myslím, že to bylo přijato pozitivně, protože mě to bylo nepříjemné, když jsem tenkrát jednal já s Rakušany před těmi 10 lety, že oni byli daleko dál v tom plánování, než jsme byli my, tak si myslím, že tohle to právě přispělo k uklidnění té rakouské strany.
Pan prezident Zeman mluvil s představiteli Rakouska také o projektu vodního kanálu mezi Dunajem a Labem. Podařilo se mu přesvědčit alespoň někoho, aby byl příznivcem a zastáncem toho projektu?
No, není žádným tajemstvím, jenom právě dneska mluvíme o Odře a Dunaji, protože Labe je trošku přece jenom jinde. Já bych to neřekl snad, že přesvědčilo. Já vím, že Rakousko historicky dlouhodobě z tohoto projektu nebylo mu příznivě nakloněno. Na druhou stranu pan prezident se potkal i s ministrem dopravy panem Hofrem, který přislíbil, že se na tento projekt znovu teda podívá. My jsme mu předali tu studii proveditelnosti, kterou zpracovalo ministerstvo dopravy, respektive ji garantovalo. A tím, že on přislíbil, pan ministr, že se na to nějakým způsobem podívají a že jsou připraveni o té věci se bavit.
Ale že by někdo řekl, že je pro, že to bude podporovat, tak to se
ani
nestalo.
To ani není možné. Samozřejmě v Rakousku také fungují nějaké mechanismy, jako je nějaké rozhodnutí vlády, nějaká kolektivní zodpovědnost. To za tak daleko zatím ještě nejsme s Rakouskem, ale se podíváte na veškeré ty, já jsem země pomalu stává také odborník už na tento kanál, na ty různé mapičky a tak dále, tak taková ta trasa právě z Vídně nahoru směrem k řece Moravě vyjde jednak nejlevnější, jinak je to i z hlediska nějakého toho výškového rozdílu nejschůdnější záležitost.
Mimochodem, když jste uvedl jméno pana Hofra, tak pan prezident Zeman se setkal samozřejmě i s prezidentem Rakouska Alexandrem van der Bellenem. Ve volbách v roce 2016 přitom Miloš Zeman podpořil právě jeho tehdejšího protikandidáta Norberta Hofra. Je to zapomenuto, anebo to má stále nějaký vliv na vztahy se současným rakouským prezidentem?
Já bych si troufnul říct, teď to nechci přehánět, že je to zapomenuto v té rakouské straně. Já pana van der Bellena znám opravdu hodně dlouho, za toho mého působení se omlouvám, po třetí se k tomu vracím. On byl předsedou strany Zelených, my jsme spolu hodně mluvili, protože tenkrát byla hlavní agenda s Rakouskem Temelín a protesty Rakouska proti Temelínu. Byla to velmi vyostřená situace. On byl vždycky velmi vzdělaný, klidný, opravdu slušný člověk. Já si myslím, že nechcem ho pozorovat tu i toho body language, když mluvil s naším prezidentem, mimochodem potykali si, což já považuji taky za jeden z konkrétních výsledků této návštěvy a i důležitý. Já jsem neměl pocit, že by tam byla nějaká trpkost nebo nějaký odstup, neměl jsem ten pocit.
Teď vlastně to samé udělal pan prezident směrem ke slovenským prezidentským volbám, kdy před druhým kolem přijal nakonec poraženého kandidáta. Konzultoval to s vámi, jestli se s ním má setkat nebo nemá setkat, když jste šéf zahraničního odboru?
My jsme se o tom bavili v nějakém širším kontextu a tam potřeba říct jednu věc. Pan Ševčovič o to požádal, o tu schůzku. Pan prezident vyhověl žádosti pana Ševčoviče, že by se s ním rád sešel, tak on se s ním sešel.
Protikandidátka paní Čaputová nepožádala.
Paní Čaputová nepožádala, ale paní Čaputová se, pokud si dobře pamatuju, před prvním kolem sešla s Karlem Schwarzenbergem. v Praze nebo někde se potkali. Takže ono v podstatě je to na tom kandidátovi a já myslím, že jako na to je nějaká elementární jako slušnost mu říct, no dobře, když máte zájem, proč ne?
Na druhé straně dá se říct, počkejme po druhém kole voleb.
Já si zase bych nepřeháněl vliv na voliče to, že se sejde nějakou jiným politikem ten kandidát.
To já bych také nepřeháněl konec konců v obou případech. Ten kandidát, který se potkal s panem prezidentem Zemanem, nakonec prohrál, ale vy často, když mluvíte o diplomacii, tak říkáte, že jsou důležité ty mezilidské vztahy, ta mezilidská chemie. Já si u toho říkám, když přijede prezident, setká se s Milošem Zemanem a ví, že Miloš Zeman v těch klíčových okamžicích před druhým kolem voleb podpořil mého protikandidáta, tak to asi té lidské chemii úplně nepomůže, ne?
Já myslím, že se to dá nějakým způsobem překonat. Navíc zase teda teď nechci mluvit o paní prezidentce Čaputové, ta nemá tu politickou zkušenost, ale ty lidi, kteří jsou v tom politickém biznisu, tak si dokážou oddělit nějaké pocity a dojmy od toho denní politiky. Já si myslím, že a to je přece příklad pana van der Bellena, který je zkušeným politikem, tak to prostě tak nějak bere a nepřenáší to do toho osobního vztahu.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Pojďme od minulé zahraniční návštěvy pana prezidenta k té budoucí. Na konci dubna se Miloš Zeman chystá do Číny na summit o čínském projektu takzvané hedvábné stezky. Už máte detailně domluvený program té návštěvy?
Dá se říct, že ten program se dolaďuje v nejbližších dnech, by měl být uzavřený. My, co máme podstatné, zatím se nezlobte, nebudu mluvit úplně přesně o těch hodinách a dnech, máme potvrzené setkání s prezidentem Čínské republiky, panem Xi. Máme potvrzené business forum, máme potvrzené dvě vystoupení pana prezidenta v rámci té konference One Belt, One Road, takže ten program je víceméně hotov, jenom se dolaďují některé časové dispozice.
Budou tam setkání s dalšími světovými státníky, asi je jasné, mířím třeba k prezidentovi Ruska, panu Putinovi.
Celkem se té konference One Belt, One Road zúčastní 100 delegací, z toho je 40 vedeno buď prezidenty nebo premiéry těch jednotlivých zemí. Mimo pana prezidenta tam budou další, někdo Putina, tam budou i další představitelé třeba Evropské unie, některých zemí. Já předpokládám, že s panem prezidentem Putinem se určitě potkají, takže si určitě podají ruku, že tam bude nějaký takový ten small talk, jak se říká, ale neplánujeme žádnou zvláštní bilaterální schůzku.
A s jinými zeměmi, respektive jejich prezidenty?
Máme tam nějakou úvahu, budeme to předkládat panu prezidentovi příští týden k rozhodnutí, záleží také na časových dispozicích. Ona, ta celá akce má trvat vlastně 3,5 dne a ještě k tomu přibývá vlastně otevření veletrhu Beijing Expo v neděli 28. dubna, kterého se pan prezident Zeman bude také účastnit, takže já si spíš myslím, že tam bude problém trošku s časovým harmonogramem, ale budou tam 2 obědy, 2 večeře, takže i v rámci toho se dá celá řada věcí stihnout.
Předpokládáte, že se bude řešit i varování před firmami Huawei a ZTE?
Pan prezident už řekl dokonce jde veřejně, že on se chce setkat s představiteli firmy Huawei a zeptat se i jich na názor, jaký mají. Já nepředpokládám, že by se to řešilo v rámci té konference, protože ta konference je přece jenom o jiných trošku záležitostech, ale myslím si, že možná v kuloárech. Ano.
A když mluvíme o vztazích s Čínou, tak v poslední době rozvířilo domácí politiku diplomatické fópa ministerstva průmyslu, kdy byl vykázán tchajvanský diplomat ze společného setkání, kde byl čínský velvyslanec. Vy jste na Twitteru napsal, že vás ta kauza nepřestává udivovat a že vám z té atmosféry kolem toho smutno. Co vás na tom konkrétně udivuje? To, že vůbec se to stalo, že se tam potkali, nebo to, jak zareagovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, že tedy vykázalo tchajvanského zástupce?
No, myslím, že vůbec mě trošku vadí na tom, že ta kauza vůbec vznikla. My tady máme téměř 30 let konsenzus, nebo od roku 1991, aby byl úplně přesný, že zástupci té tajvanské kanceláře, aby se řekli diplomati, oni to nejsou diplomaté ve smyslu Vídeňské konvence o diplomatických stycích, oni mají nějaký status, který je daný statusem našich zástupců, které sedí v Tajpeji, že máme také v Tajpeji kancelář. My samozřejmě už od počátku 90. let uznáváme ten princip jedné Číny, to znamená, že Tajvan není uznávaným státem, nemáme s ní diplomatické styky, to znamená, že by se ani zástupci Tajvanu vlastně neměli účastnit těch akcí, které na který je zvaný diplomatický sbor. Takže mě na tom vadilo to, že najednou se prostě z toho stala takováhle kauza. Bohužel tam se stalo možná nedorozumění na straně pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, kteří uvedli v pozvánce něco, že je zván diplomatický sbor, a ten čínský velvyslanec reagoval tak, jak reagoval.
To znamená, že kdyby z vašeho pohledu, tak jak se to řeší v diplomaci, kdyby na té pozvánce nebylo, že to je akce pro diplomatický sbor, tak by bylo v pořádku, že tam je jak čínský velvyslanec, tak zástupce
Tajvanu? Já myslím, že i takové akce tady jsou v Praze, že se setkává prostě biznis a Tajvan je významným investorem České republice a významným obchodním partnerem, tak by se tento incident nestal, jsem ji zažil v zahraničí také několik, ale je pravdou to, že třeba zástupce Tajvanu není zván na přijetí u prezidenta k novému roku nebo na přijetí si státního svátku a tak dále. Takže vůbec této kauze nemuselo dojít, kdyby byla jinak postavená a trošku jinak i ta pozvánka třeba formulovaná.
Co říkáte reakci čínského velvyslance? Neměl přece jenom diplomaticky tu situaci přejít a řešit to třeba následně nějakými stížnostmi, diplomatickými notami?
Ono je to složité. V tom momentě, když máte reagovat, si pamatuju na jednu takovou podobnou příležitost, která se nám stala v Berlíně, když tam přišel řecký velvyslanec a našel cedulku Makedonie na stole, tak se strašně rozčiloval a skutečně odešel, to byl taky skandál. Ono v těch momentech někdy jednáte velmi, velmi zkratkovitě. Na druhou stranu souhlasím s váma, jsme diplomaté, měli bychom jednat diplomaticky, ale říkám, nebyl jsem u toho přítomen, nevím, jak proběhla ta komunikace s paní ministryní Novákovou, ale nemusela tato situace vůbec nastat podle mého soudu.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Indrák. Díky, že jste byl naším hostem, díky za odpovědi, zase někdy na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.